Četras dienas pēc postošā ugunsgrēka Rīgas pilī atkal rosās būvnieki. Tiek vēdinātas izdegušās un pielietās telpas, un patvērtajiem augšstāvu logiem vietām var redzēt iebrukušo jumtu un debesis virstā. Žurnālistus pilī drošības apsvērumu dēļ joprojām nelaiž, bet eksperti pēc pirmās apskates saka, likās, ka būs ļaunāk. Stāsta rekonstrukcijas projekta būvuzraugs Bruno Fībiks.
Šīs te pils savdabīgais jumta risinājums, kurš ļāva acīm redzot gan ātri ugunim izplatīties, gan arī zināmā veidā nobremzējot, daudzās vietās ir pasargājis tieši, ja runājam par sūķņu zāli, viņi ir saglabājusies diezgan labā stāvoklī, viņi, protams, saliet. Baltā zāle, diemžēl, ir ar jumta konstrukcijām un pārstiguma ir iebrukusi iekšā, bet ir noturējusies grīdas līmenī un tur tiks veikt demontāžu darbi. Svētku zālē, ja tā rēķinam ir apmēram kādi 20-25% zudums.
Ugunsgrēka izcelšanās iemesli joprojām nav skaidri un iespējamās versijas pagaidām nekomentē ne likumsargi, ne būvnieki un būvuzraugi. Izpētē pieaicināti eksperti no Lietuvas. Taču, kā norāda policija, izmeklēšana nav sprints, tāpēc izmeklēšanas beigu termiņus prognozēt atturas. Tikmēr būvnieki turpina aplēst zaudējumus un steidzamākos darbus pils glābšanai. Stāsta Re un Re valdes loceklis Didzis Putniņš.
Ceturtdien ir iespējams, ka būs ļoti augsts celtspējas ceļamkrāns līdz 100 tonnām, un mēs sāksim no ārpuses, mēs varam aizsniegt arī balto zāli tagad no ārpuses, tādu tehniku, novāksim visas nodegušās konstrukcijas, izveidosim savilts sienām, lai nizvustu nespēja, un nu, es negribu solīt pa daudz, bet es domāju, ka varētu būt, ka līdz nākošas nedēļas beigām varētu šie pagaidu jumti jau tikt uzbūvēti, izmantojot sastatni sistēmu.
Aptuvenās zaudējuma aplēses varētu būt zināmas nākamajās divās nedēļās. Pirmie skaitļi nāk no muzejiem. Zināms, ka vēstures muzejam eksponātu glābšanai vajadzēs ap 40 tūkstošiem latu, bet rakstniecības muzejam cietas aprīkojums 20 tūkstošu latu vērtībā. Valdība šodien nolēmusi, ka ugunsgrēka seku likvidēšanu pagaidām finansēs no valsts naudas. Turpina valsts nekustamo īpašumu vadītāja Baiba Strautmane.
Pagaidu sārkārtas situācijas novēršanai ir izmantojams tas finansējums, kas bija paredzēts pilns rekonstrukcijas darbiem. Līdz ar to NI rīcībā būs visi nepieciešamie resursi, lai nofinansētu šos pasākumus, kamēr tiek saņemta apdrošināšanas atlīdzība vai lemt par tālākiem risinājumiem.
Pils dzēšanā pamatīgi ciet arī vēstures muzeja ekspozīcija un mazāk rakstniecības un mūzikas muzeja krājumi. Aplietie fotonegatīvi ielikti saldētavās ar salipušajiem manuskriptiem un tekstīlijām strādā restaurātori. Glābšanas procesu raksturo vēstures muzeja direktors Arnis Radiņš.
Tiem priekšmetiem ir sarežģītāk, kur ir daudz lapas kopā un iedomēties grāmatu, ja viņi ir aplietas. Tad, ja lapas salīp, tad ir viss, teiksim, tad ir katra lapa jāpāršķīst, jāieliek kaut kāds starplapu filtrpapīrs, kas uzsūčo ūdeni. Kas attiecās, teiksim, tekstīlīs, teiksim, ādas priekšmeti, tad tie arī visi pilni ar šiem ūdeņiem, tie ūdeņi jau nebūtu nebija tīri, tie ūdens bija ar visiem degumiem, un tie priekšmeti ir, nu, atkal jātīri.
Vai Rīgas pilī esošo muzeju krājums pārvietos citur, vēl nav zināms. Lēmumu par to pieņems pēc ekspertu slēdzienu par pils tehnisko stāvokli. Muzeja vadītāji gan atzīst, Rīgā nav atbilstošu telpu, uz kurām varētu pārvietot visu krājumu, vairāk kā 2 miljonus vienību. Arī Rīgas domas piedāvātais variants bijušajā skolas ēkā Vecmilgrāvī apmierinātu tikai vienu muzeju vajadzības. Risinājums būtu jau sen iecerētās pulkīles krātuves, taču to izveida krīzē iesaldēja un tās būs gatavas neagrāk kā 2015. Gada vidū. Māra Rozenberga, Latvijas radio.